Hej, jeg hedder Asger Juhl, og velkommen til Den Uafhængige. Sammen med de andre værter, der har jeg en ambition om at gøre Den Uafhængige til et slagkraftigt, et frit og et kritisk medie i Danmark. Vi har tænkt os at levere de bedste og de mest kritiske interviews i danske digitale medier. Og det vil altså sige, at vi vil slå radiokanalerne, og vi vil slå tv-stationerne. Jeg håber, at du vil hjælpe os med at gøre det. Støt os med et fast månedligt beløb på denuafhængige.dk. Ja, velkommen til Den Uafhængige. I dag der stiller jeg spørgsmålet, er de danske myndigheder gode nok til at håndtere coronavirus? Vi lever jo nærmest i en eller anden form for... Altså, det er jo næsten helt lukket ned i samfundet. Jeg ved ikke, hvad man mere kunne gøre, før at vi ikke længere må gå på gaden. Det er tæt på i hvert fald. Der er nogle ting, der skal holde smitten nede. Smitteopsporingen og vaccinationsprogrammet, for eksempel, fungerer det godt nok? Jeg håber, at du vil blive klogere de næste 20 minutter. Hvis du synes, det her det er interessant for andre, så kan du selvfølgelig like og dele det her opslag. Du kan også støtte Den Uafhængige ved at gå ind på vores hjemmeside og støtte med et fast månedligt beløb og se, hvordan man gør det. Efter udsendelsen vil jeg fortsætte interviewet og lægge det op som eksklusivt indhold med dagens gæst. Og dagens gæst, det er dig, Else Schmidt.
Ja.
Velkommen til.
Tak skal du have. Ja.
Vi skal lige præsentere dig.
Ja.
Tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen.
Ja, der altså, er mange tidligere ting. Tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen, tidligere chef på Serum Instituttet i 15 år, tidligere vicedirektør på Amager Hvidovre Hospital, og så er jeg speciallæge i samfundsmedicin.
Ja. Okay, mange ting. Ja. Du kunne jo have været, altså, Søren Brostrøm, ikke? Hvis du har blevet ved nogle år endnu. Du er kendt for at sige din mening, og rose myndighederne, når de gør noget rigtigt, og kritisere myndighederne, når de gør noget forkert. Hvis vi tager de to ting, jeg gerne vil snakke om i dag, ja. Smitteopsporing og vaccinationsprogrammet i Danmark. Hvordan synes du så sådan overordnet, vi gør det?
Jeg synes, at nu er vi lige kommet i gang med at vaccinere, og der er lagt en plan for, hvem der skal vaccineres, hvornår og i hvilken rækkefølge. Og det har vist sig, at logistikken fungerer i hvert fald indtil videre super godt. Altså desværre har vi jo ikke så mange vacciner at gøre godt med, men jeg hørte lige inden jeg kom herind, at man regner med, at nu er alle plejehjemsbeboere, der siger ja til vaccinen, blevet vaccineret. Og vi har god gang i det med personalet, i frontpersonale, både pleje og på sygehuse. Og så er vi også ved nu at skal i gang med de ældre og kronisk syge, der er derhjemme. Mm. Så alt det der, og den der logistiske og opbygninger, der gik jo ikke mange øjeblikke fra, at vi faktisk fik vaccinerne til landet, til Serum Instituttet fik dem distribueret ud til der, hvor de skal bruges. Så alt det der, altså den logistiske del, indtil videre, den har virkelig fungeret. Så kan man sige, det vi alle sammen råber på, det er jo, hvornår bliver det min tur, og hvorfor har vi ikke flere vacciner? Fordi nu kan vi ligesom se lyset, og derfor vil vi alle sammen gerne vaccineres, fordi vi har vel også en oplevelse af, at der følger noget frihed med, og det er jo så der, vi skal lige passe på, for det gør der jo ikke lige med det samme.
Okay. Hvis vi tager og starter med vaccinationsprogrammet, jeg ved, du har været kritisk over for smitteopsporingen, som jo virkelig er en hjørnesten i bekæmpelsen af covid-19. Ikke? Den venter vi lidt med.
Ja.
Men okay, vaccinationsprogrammet. Overordnet set, synes du, det er okay. Kan du pege på noget, hvor de danske myndigheder ikke har været gode nok?
Jamen, der var jo, vi hørte pludselig, at der var en masse, der var indkaldt til vaccination, og de stod klar til at vaccinere rundt omkring i hele landet, og så var der en eller anden teknisk fejl på Serum Instituttet, som så gjorde, at ingen mødte op, fordi ingen havde fået beskeden i e-boks, fordi det hænger også meget på de her altså beskeder. Altså, jeg er selv en stor forbruger af e-boks, så det er inden bygget i min sådan hverdag, eller næsten hverdag. Men det er der jo mange mennesker, som sikkert ikke har det på den måde. Så der har jo været sådan nogle, men det er vel det, begynder vanskeligheder, tænker jeg. Men vi hører jo så også, at allerede en gang i februar, så siger regioner og Sundhedsstyrelsen, at de er klar til at vaccinere 100.000 om dagen. Og det er jo, altså nu kan man sige, nu har vi nok ikke så mange vacciner, så det bliver ikke til virkelighed i virkeligheden, men det kan blive en stor udfordring, tror jeg. Ikke at det ikke kan lade sig gøre, og vi skal også huske, det bruger jo ressourcer, så alle de ressourcer, vi trækker hen til vaccination, de kan jo ikke lave noget andet i sundhedsvæsenet.
Har vi været hurtige nok til at vaccinere her i starten? Hvad har vi været i gang siden anden juledag eller noget af den stil.
Ja.
Så cirka 2 uger, lidt mere. Ikke? Altså vi ved, at i Israel, der vaccinerer de 100.000 om dagen.
Ja.
Og her forleden, der ringede Mette Frederiksen til Benjamin Netanyahu dernede, for ligesom at få nogle tips og tricks til, hvordan man kunne gøre det bedre. Det har undret mig en lille smule, at vi ikke var klar til at vaccinere lige så mange, som vi gerne ville, da vaccinen kom. Fordi det var jo ikke nogen overraskelse, at vaccinen kom der i slutningen af december. Det vidste vi jo godt.
Det vidste vi godt.
Det vidste vi godt. Alligevel var vi ikke klar til at vaccinere lige så mange, som vi gerne ville.
Nej, men jeg tror, vi vidste også, at der ikke kom så mange doser. Mm. Altså, man kan sige, lige nu har vi så fået godkendelse for 2 producenter, ikke? Og Moderne, det er en lille producent, men Pfizer er jo så den, der kom først, og ja, som er et stort internationalt firma. Men Danmark er jo en del af en aftale, som EU-kommissionen har lavet med firmaet, og der var proportionalitet. Så selvom EU køber, det lyder rigtig mange 100 millioner doser, ikke? Så bliver der jo ikke så mange til os, fordi befolkningen er så lille.
Så du vil ikke kritisere, at vi ikke har vaccineret hurtigt nok?
Jeg mener, vi har jo brugt de doser, der er kommet.
Ja, men så kan man ikke gøre det hurtigt.
Nej.
Okay, vil du kritisere, at vi ikke godkendt noget hurtigere? Og jeg ved godt, vi har godkendt det igennem EU.
Ja.
Men det står der jo ikke, altså i grundloven, at man skal. Amerikanerne fik godkendelser på plads hurtigere, end Bruxelles gjorde. Englænderne fik det også igennem hurtigere, end Bruxelles gjorde. Vi har lagt os op af Bruxelles. Er det kritisabelt?
Altså, jeg tror, med det EU-samarbejde, nu har jeg ovenikøbet også selv haft den glæde at sidde i bestyrelsen for EMA, som er det europæiske lægemiddelagentur, og som jo er dem, der har formelt godkendt i første omgang, og så EU-kommissionen derefter. Og jeg tror alligevel, det er klogt, når hele regnebrættet skal gøres op, at vi har lagt os ind i kollektiv indkøb, fordi en lille stat. Ja,
nej, men jeg taler ikke om indkøbet. Jeg taler om godkendelsen.
Ja, men jeg tror bare, at vi vil ikke kunne have godkendt det hurtigere. Altså, hvis vi var os selv og EU. Altså,
Ved du det fra? Fordi altså,
det tror
englænderne
jeg
kunne.
Ja. Ja, men de har nogle andre procedurer, og de er jo lige præcis trådt ud af EU. Så de har valgt, og det er heller ikke det er jo sådan en nødgodkendelse, de har lavet. Jeg kan ikke vide det.
Nej.
Og jeg siger ikke, at EU ikke kunne, eller EMA ikke kunne have gjort det lidt hurtigere, men vi vil jo også på den anden side gerne være sikre på, at al dokumentation er gennemgået, og det er en sikker vaccine.
Var den engelske vaccine, ved du om den, altså godkendelsesprocedure var mere mangelfuld end den
EU-lade? Nej, det har jeg ikke belæg for at sige.
Nej, ja,
nej, det har jeg simpelthen ikke. De har nogle dygtige folk jo.
Ja, det er jo det, de er jo kendt for at have i England.
Ja.
De startede en måned før, så vidt jeg husker, før vi gjorde. Og jeg kan huske, at jeg sad og tænkte, Gud var træls.
Ja.
At vi, hvorfor kan vi, hvis englænderne kan, amerikanerne kan begynde at vaccinere, de var jo fortrøstningsfulde, de mente jo, de var gode nok, de her vacciner. Hvorfor skal vi så sidde og vente på Bruxelles i en hel måned? Sad du også med den følelse, Gud, var det irriterende?
Altså, jeg sad trods alt altså med en viden om, at nogle gange de der godkendelsesprocedurer, de tager rigtig, rigtig lang tid, så jeg var klar over, at det, der skete, det gik hurtigt, og om det kunne have gået hurtigere, det har jeg svært ved at sidde her og vurdere, men der er da ingen tvivl om, at vi alle sammen, altså hver eneste dag, ting bliver forsinket, det bryder vi os ikke om. Vi vil gerne ud af den her corona.
Okay. Så du vil altså heller ikke kritisere EU's tempo i forhold til godkendelserne, eller at vi lager os op af EU?
Jeg har ikke belæg for at kritisere det, fordi jeg er sikker på, at altså, de har virkelig arbejdet hurtigere, end de plejer.
Okay.
Og der er jo mange, altså, der er mange, der skal ind over sådan en godkendelse, der skal gælde for så mange medlemslande.
Jamen det var der vel også, altså det skal ikke. Det var der vel også i England og USA, ikke?
Altså. Ja. Men det er alligevel, der er nok forskel på, om det er et land, eller det er en samling.
Hmm.
Fordi EMA's bestyrelse for eksempel består jo af repræsentanter for hvert enkelt
medlemsland. Hvad er egentlig forskellen på det? Altså er det, at det bare er mere bureaukratisk, når det foregår i EU, fordi så skal den ene fra altså Lægemiddelstyrelsen i Slovenien og Lægemiddelstyrelsen i Portugal og i Danmark, altså alle sammen ligesom nikke til det, og det tager bare tid, er det det?
Altså, der er sikkert noget ekstra bureaukrati i EU, uden jeg lige kan vise, hvor det er. Og så er det vel også sådan, at der er nogle traditioner, europæiske traditioner, som måske gør, og vi har jo også set, altså man kan sige, at der er måske lande, der heller ikke har haft lyst til at presse særlig meget på i virkeligheden, for der er jo lande, der først lige nu er kommet i gang, selvom de har modtaget vacciner. Altså, der er jo flere EU-lande, som slet ikke forbruger de vacciner, de har fået, både i Frankrig og Holland osv. Og der har vi jo været på dupperne, så der kan være mange hensyn.
Så der kan også være simpelthen... Nu snakker du også om ting, hvor du ikke er helt nede i maskinrummet.
Ja.
Ikke? Og det, er også, det har du ligesom også gjort klart, det er fint nok. Men det der med, at det kan være, at EMA, som det hedder, ikke har været så interesseret i at være super, super hurtig, fordi den franske repræsentant vidste godt, jamen vi var alligevel ikke klar, så om der går en uge fra eller til. Altså,
så det kan man jo spekulere. Ja, man kan spekulere over det. Ja. Det har jeg intet belæg for at sige.
Okay.
Jeg ved bare, at når det er EU og mange lande, der skal samarbejde, så er der også noget bureaukrati, og vi er meget forskellige kulturelt og på anden vis.
Prøv, er der noget overhovedet at kritisere med vaccinerne, i forbindelse med, hvordan de danske myndigheder har ageret. Grund til at spørge her, det er jo ikke bare fordi, at det handler ikke bare om at kritisere. Det er jo vigtigt hele tiden ligesom at være altså, i haserne på myndighederne, fordi hvis der er noget, der gør dårligt, så kan vi her i offentligheden, sådan en som dig, en ekspert, en kritiker, presse dem lidt til at gøre det endnu bedre.
Jamen altså noget af det, der har også været diskuteret, det er jo, jamen, altså, har man oprindeligt, at man skulle lægge nogle bud på, hvor meget man godt ville indkøbe, har man så købt nok, og derfor har vi jo også set, tænker jeg, at EU-kommissionen i dag viser, at nu har de købt langt flere doser igen fra Pfizer. Fordi kunne man have købt noget mere, så vi kom hurtigt fra start på samme måde, som du nu sagde før omkring Israel.
Købte de for lidt? Hvis jeg stiller dig det spørgsmål, mener du, at EU købte for dårligt ind?
Altså man kan sige, at hvis vi havde vidst, at det var Pfizer-vaccinen, der var den første, der blev godkendt, så kan man vel sige, at de købte for lidt. Det vil jeg nok mene. Men hvis du går ikke bare et par måneder tilbage i efteråret, så var det jo, så hørte vi meget om den engelske Oxford-AstraZeneca-vaccine, at de stod, og de mente, og de var lige på trapperne osv. osv. Og de er jo ikke godkendt i EU endnu, så det er jo også noget med at sige, at man har valgt at sprede det, det synes jeg giver god mening. Og så kan man sige, måske når man så nogle ansøgninger, man kunne have presset igennem, så man havde fået nogle flere millioner doser noget tidligere, for det ville jo også betyde, at vi ville have fået det. Som jeg forstår nu, så vil de doser, vi bestiller nu eller køber nu, dem får vi måske først til efteråret.
Så EU skulle have købt, da de først så, hvordan det bare henad, været mere aggressiv, købt mere?
Det kunne man have ønsket sig.
Okay. Skulle Mette Frederiksen have købt ind solo i højere grad?
Altså det mener jeg. Jeg tror ikke, vi havde vundet noget som helst på det, for det handler også om pris. Altså hvis vi ser på de der vacciner, de er, ja, jeg ved godt, at lige nu så handler vi helt uden om, hvad alting koster, men jeg er trods alt købmandsdatter fra Vestjylland, så jeg synes også, man må kigge lidt på prisen. Så jeg synes, det har været fornuftigt at sprede det ud, så vi ligesom var sikre på at kunne få nok et eller andet, og det er jo også det i den situation, vi er.
Okay, godt. Det var vaccinerne til jer, der kigger med nu her. Der vil jeg også bare lige sige, at hvis I mener, at vaccinationsprogrammet har været sådan i det store hele fuldstændig godt planlagt og okay eksekveret, så skriv det gerne ned i kommentarsbordet. Hvis I er uenige, så kan I selvfølgelig også skrive det. Og så Else Schmidt vil jeg gerne vende mig mod smitteopsporing, som du har været kritisk overfor. Og jeg sidder her med nogle ting. Det er en artikel fra Ingeniøren, Fagbladet Ingeniøren fra lige før jul, hvor du siger, du er stærkt kritisk over for den danske smitteopsporing på det her tidspunkt. Du siger, at den her hjørnesten, som smitteopsporing er, når den ikke fungerer, så fungerer strategien heller ikke, og så ender vi med at skulle lukke hele landet ned. Og det er jo så det, der er sket. Overordnet set, mener du, at smitteopsporingen i Danmark har fungeret godt nok?
Altså jeg tror helt overordnet, der vil jeg sige, at smitteopsporingen, det er som om den hele tiden har haltet bagefter. Altså det er først, når situationen er blevet rigtig kritisk og så videre, så er der kommet flere ressourcer til og flere ressourcer til, og så har man rettet op på det. Og det synes jeg har været ærgerligt, fordi smitteopsporingen er sådan en klassisk netop hjørnesten. Ja. I kontrol af smitsomme sygdomme. Og specielt med den her, hvor vi jo meget tidligt i epidemien erkendte, at man faktisk kunne være rask smittebærer. Der betyder smitteopsporing jo ekstra meget. Og det er rigtig, rigtig vigtigt så med den her isolation, der knytter sig til smitteopsporing. Og det har vi bare hele tiden ikke været gode nok til. Vi har fokuseret, kan man sige, næsten indtil sommer jo ekstremt meget på, at vi skulle kunne teste. Og det var en succes, at vi testede rigtig mange. Men det er jo, problemet er, at gevinsten ved at identificere alle de positive, hvis vi ikke får lavet smitteopsporingen, den er bare ikke helt så stor. Og vi har jo lige nu, der har vi jo op til jul altså testet monstrøst mange danskere. Og det er jo meningen, at smitteopsporingen skal være lige hælende. I det øjeblik, man er positiv, så bør man jo allerede der begynde at finde ud af, hvem kan det så være, for at få dem isoleret og testet.
Ja, fordi ellers så er det jo, det er jo ikke helt ligegyldigt, men det er næsten ligegyldigt. Ikke?
Men vi får det ikke dæmmet ind.
Nej, og smitteopsporing, det er jo selvfølgelig bare lige til, hvis der er nogen, der skulle sidde og tænke, hvad er det? Jamen det er, at man ringer til folk, som smittet har været i kontakt med, og siger, du skal nok også lige isolere dig i noget tid, fordi der er mulighed for, at du er smittet.
Hvem er de nære kontakter til en, der bliver testet positiv, og de bør så blive isoleret og selvfølgelig testet, indtil de får en afklaring af, om de er smittet.
I november, der kritiserede WHO Danmark for kun at tale, altså at Styrelsen for Patientsikkerhed kun ringede og talte med knap 3 nære kontakter per smittet. Fagkundskaben ved, at der er 10-15 nære kontakter per smittet. Og der misser man altså over 10 per smittet dansker, ikke? Og så hvis man så ser, hvor mange der er smittet hver dag, så kan man jo se, hvor mange personer man misser at ringe til. Du siger, at det hele tiden halter bagefter. At smitteopsporingen kommer op i gear for sent hele tiden. Hvad er det, der halter bagefter? Altså, hvad er det, der ikke er godt nok?
Det er, at når vi finder flere og flere, vi har jo været op på at finde ganske mange tusind positive op under jul, tror jeg det var. Og der skal du, hvis du skal ud og så finde kontakter til dem, og hvis vi skal op på en 10-15 stykker, så skal der jo rigtig meget manpower og meget teknologi til for at gøre det. Og der har også været det problem, at man kom meget sent i gang. Og åbenbart, så når man ringer til folk, så tager de ikke telefonen, og så har man opgivet efter 1-2 opringninger. Og der har også været rigtig mange, der, når man registrerer sig til, at man skal testes, at så har man ikke fået et telefonnummer, og så er det åbenbart meget besværligt i det her land at finde folk, som jeg nu normalt synes. Så der er sådan, altså det har virket kluntet, og det har været enormt forsinkende, og det har jo så gjort, at vi ikke har fået den fulde effekt.
Hvorfor, tror du?
Ja, altså det er svært for mig, fordi der er jeg ikke i tvivl om, at de mennesker, hvor jeg også kender nogle af dem, der er chefer for Styrelse for Patientsikkerhed, så jeg er ikke i tvivl om, at de har forsøgt at gøre det godt, men der har nok været et eller andet sådan tungt bureaukratisk opsæt. Jeg ved ikke, om vi ikke har kunne udnytte det digitale meget bedre. Altså nu var der den her smitte-app, og den fungerede så ikke for nogen, og den fungerede heller ikke på så mange. Måske kunne vi også i kontaktopsporingen have udnyttet noget digitalt, for jeg synes, det er underligt. Gud og hver mand render jo rundt med en smartphone på sig.
Du siger, at man mangler manpower. Jeg undrede mig helt vildt over det her, da smitten kom igen i efteråret, at man ikke var klar. Ja. Ligesom du også siger. Ikke? Ja. Og jeg tænker straks, og det kan være, det bare mig, typisk det offentlige. Hvis det havde været Mærsk, der stod for det her. Eller du ved, et eller andet, ikke? Dansk supermarked, eller hvem fanden det kunne være, så tror jeg, at man lynhurtigt lige kunne ansætte 1.000 mennesker, eller 500 mennesker, træne dem, du ved ikke, bang i gang. Ja. Men det offentlige herhjemme, hvad er det, Styrelsen for Patientsikkerhed?
Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, ikke? Og de skal også have ressourcerne fra det politiske, fordi de har jo et budget, og hvis de skal udvide, så skal de have, så der går sådan noget døn i det, og der kan
kunne
du have
du forestille dig, at de
det er også noget, det offentlige. Og jeg tror også, man med nogle af de her elementer, det kan godt være, når vi kigger tilbage, så ligesom vi blev så glade, da det begyndte at blive sommer, og smitten ligesom lettede, og det var jo det, alle kunne forudse, den ville, og vi vidste alle sammen, der i hvert fald ved lidt om det her, at til 1. oktober ungefær, så vil det blusse op igen, som man kan kalde det, på grund af adfærd og kulde og sådan noget. Ikke? At man ikke havde planlagt. Ligesom vi nu siger, nu har vi planlagt, at vi kan vaccinere 100.000 om dagen, hvis det skal være. Det kan godt være, det ikke bliver, men nu kan vi. Ja. Det andet er, hvorfor har vi ikke sagt, nu kan vi simpelthen smitte og opspore 5-10.000, ikke? Og så reelt have gjort det og få sat det teknisk. Og det er der, og jeg kan ikke forklare, hvorfor man ikke har gjort det, men det er bare ærgerligt for os alle sammen.
Og hvad har de negative konsekvenser af det været? At smitteopsporingen ikke har været god nok?
Jamen det er jo, at der har været noget smittespredning. Jeg kender også selv til nogen, ikke, hvor de prøvede at ringe ind. Jeg ved ikke, hvor mange gange altså til styrelsen, fordi hvis man kigger på vejleden, så står der også, at du skal ringe her for at sige, at du er positiv, og så skal du ringe der for at bestille en tid. Og, altså der er rigtig meget, folk skal gøre. Og der forstår jeg ikke, at systemet ikke skal bygge sig op til at hjælpe det, fordi det er jo noget, vi alle sammen har en interesse i. Jeg ved ikke, måske har man ikke politisk tidligt nok heller forstået vigtigheden af det. Det lyder måske sådan lidt ikke-dansk.
Det forstår jeg ikke, fordi WHO sagde det allerede i starten af marts, at det, der var det allervigtigste, det var at teste og smitteopspore.
Ja, og det er jeg helt enig i.
Og så må man bare sige, altså så burde man ligesom, tiøren burde være faldet jo, et eller andet sted.
Jo, men det er jo noget, altså alle, der beskæftiger sig med sådan noget, det er jo sådan noget, vi lærer på dag 1 eller 2.
Du siger selv det her med, at når man ringer ind til Patientstyrelsen for ligesom at få noget at vide, om man er i risikozonen eller... Man vil gerne informere dem om et eller andet med en smittesituation. Så er der lang kø. Da ingeniøren ringede ind, var der telefonkø i 42 minutter, før ingeniøren opgav.
Ja.
Og der er også en anden en her i ingeniørens artikel, som udtaler sig, der har ventet 69 minutter.
Ja. Og vi kender jo alle sammen, hvis man sidder der og bip-bop, og du er nu nummer et eller andet, og der er to. Man orker det jo ikke. Uanset næsten, hvor vigtigt det er. Altså, det dur bare ikke.
Det her, det er vel egentlig, hvis jeg skal stille på spidsen, på grund af det her, er der flere, der er døde af covid-19, og på grund af det her, har vi været nødt til at lukke samfundet endnu mere ned.
Altså, det sidste er formentlig, vil jeg også tro, altså det har bidraget til den øgede smittespredning. Ja. Det der med, hvor mange, der er døde, det vil jeg meget nødig
Og hvis der er flere, der får det, så er der også flere, der dør.
Ja, det må vi tro, altså det. Ja. Men vi var jo i en situation i efteråret, hvor det rigtig meget var smittespredningen blandt yngre personer, der blev virkelig bashed til de unge, fordi de ikke overholdt. Og i virkeligheden, så synes jeg, det er påfaldende. Altså, jeg har selv adgang til nogle unge, ikke, som jeg synes, de er imponerende.
Okay. Prøv at også bare lige sige til jer, der kigger med nu her, at hvis I har nogle erfaringer med smitteopsporing eller holdninger til det, så skriv gerne i kommentarsporet. Jeg vil meget gerne have, at vi debatterer det. Jeg går ind og læser kommentarsporet bagefter, for at se, om der er nye interviews og historier, jeg vil kunne lave på baggrund af det. Og så vil jeg også bare sige tak, fordi du kom, Else Schmidt.
Ja, selv tak.
Ja. Og så hvis du lige vil blive hængende, for så prøver vi noget nyt nu her.
Ja.
Og det er, at der sker det, at vi har en lukket Facebook-gruppe til jer, der er betalende medlemmer af Den Uafhængige. Vi har en plan om, at Den Uafhængige skal jo være et medie, der er tilgængeligt for alle. Sådan, så grundjournalistikken her er offentligt tilgængelig, fuldstændig gratis. Og der er nogen, der støtter os, så vi kan lave det her. Måske kan man se, at vi har fået 3 kameraer. Det er jo penge, vi har fået, fordi at vi har medlemmer, der støtter med 39 kroner om måneden. Vi vil rigtig gerne give jer, der betaler lidt ekstra. Det er også derfor, vi har lavet en uafhængig, eller en lukket Facebook-gruppe, der hedder Den Uafhængige Redaktionslokale, hvor vi prøver at debattere, hvad der skal i Den Uafhængige, hvilke interviews jeg for eksempel skal lave. Vi vil også gerne give adgang til eksklusivt indhold. Og det er for eksempel det interview, som jeg laver lige om 5 minutter med Else Schmidt her, som der vil være tilgængeligt i aften på Den Uafhængige Redaktionslokale for betalende medlemmer. Okay, tak fordi I kiggede med.